Իլարիոն արքեպիսկոպոս Տրոիցկի. Կենսագրական ակնարկ. Իլարիոն արքեպիսկոպոս Տրոիցկին, Ավազանի անունով Վլադիմիր, ծնվել է 1886 թվականի սեպտեմբերի 13-ին, քահանայի ընտանիքում. Հայրը, Ալեքսեյ քահանա Տրոիցկին, քահանայով գործում էր Մոսկվայի նահանգի Կաշիրի շրջանի Լիպիցի գյուղում. Իլարիոնն ուներ 2 եղբայր և 2 քույր. Եղբայրներից Դմիտրին, վանականության ուխտ ընդունելով, հետագայում դարձավ Բրյանսկի եպիսկոպոսը. Իսկ Ալեքսեյը, իբրև քահանա, շարունակեց հոր հոգևոր առաքելությունը հայրենի գյուղում. Իլարիոնի մայրը վաղ էր մահացել, և երեխաների դաստիարակությամբ զբաղվում էր հորաքույրը, գյուղի ծխական դպրոցի ուսուցչուհին. Ապագա արքեպիսկոպոսի, եկեղեցուն նվիրյալ պաշտպանի և նահատակի մանկությունն անցել է հայրենի գյուղի եկեղեցում. Դեռվաղ հասակից նա արդեն տիրապետում էր սլավոներենին, իսկ 5 տարեկանից մասնակցում էր ժամերգություններին. 1900 թվականին Տրոիցկին ավարտում է Տուլայի հոգևոր ուսումնարանը, 1906 թվականին Տուլայի հոգևոր ճեմարանը և ընդունվում Մոսկվայի հոգևոր ակադեմիա. 1910 թվականին Աստվածաբանական գիտությունների թեկնածուի կոչումով ավարտելով ուսումնառությունը անցնում է դասախոսական աշխատանքին նույն ակադեմիայում. 1913 թվականին պաշտպանում է մագիստրոսական ավարտաճառը եկեղեցու վարդապետության պատմության դիտարկումներ թեմայով. 13 թվականին Տրոիցկին նշանակվում է Մոսկվայի հոգևոր ակադեմիայի նոր կտակարանի ամբիոնի դոցենտի պաշտոնակատար և արժանանում պրոֆեսորի կոչման. 1913 թվականի մարտի 28-ին, ընտրելով վանականության ճանապարհը, ստանում է Իլարիոն անունը. Նույն թվականի ապրիլի 11-ին ձեռնադրվում է կուսակրոն սարկավակ, իսկ հունիսի 2-ին՝ աբեղա. Հուլիսի 5-ին նրան շնորվում է վարդապետի կոչում. Ընտրելով վանական կյանքը, Տրոիցկին շարունակում է գիտական գործունեությունը Մոսկվայի ակադեմիայում, որը դառնում է նրա համար հոգևոր և գիտական կյանքի յուրօրինակ համադրության մի վայր. Իլարիոն արքեպիսկոպոսն իր 20-ամյա գիտական գործունեության ընթացքում հիմնականում քննության է առել մեկ հարց. «Ինչ է եկեղեցին»։ Նա իրեն երբեք չի պատկերացրել եկեղեցուց դուրս. Նրա բոլոր գրվածքներում եկեղեցին ընկալվում է իբրև խորհրդավոր մի մարմին, որի անդամներին միավորում է ընդհանուր բարեբեր կյանքը, որի անունն է Սեր. Նրա եկեղեցաբանությունը փորձագիտական բնույթի է. Եկեղեցու վարդապետությունը նա նկատում է եկեղեցական ինքնագիտակցության արտահայտություն. Եկեղեցու մասին նրան կալումը խրսխված է Սուրբ գրքի և եկեղեցու Սուրբ հայրերի վարդապետության վրա. Հայրաբանական հայացքները նրա կողմից խորապես քննվում են անձնական փորձառության լույսի ներքո. Տրոիցկու գործերը շարադրված են չափազանց պարզ և հստակ ոճով. Ոգին հատկանշվում է ամրությամբ և մեծ ուժով. Նրան հատուկ են նրբանկատությունը և բարությունը. Ակնհայտ է ձգտումը դեպի սրբությունը և գերագույն գեղեցիկը. Տրոիցկու կենսագրության կարևոր հանգրվաններից է 1917 թվականի ռուս եկեղեցու տեղական ժողովը, որտեղ նա հանդես եկավ, ինչու է անհրաժեշտ վերականգնել պատրիարքությունը իր հայտնի ճառով, մեծապես նպաստելով ռուս եկեղեցում 200 տարվա դադարից հետո պատրիարքի հանգամանքի վերականգնմանը. Տիխոն Պատրիարքի ընտրությունից հետո նա դարձավ վերջինիս քարտուղարը, աստվածաբանական հարցերում գլխավոր խորհրդատուն և աջակիցը. Խորհրդային կարգերի հաստատումից հետո եկեղեցին ծանր շրջան էր ապրում. Հարկ էր հաղթահարել խորհրդային ալեկոծ ծովը և եկեղեցու նավը հասցնել խաղաղ նավահանգիստ. Խորհրդային իշխանությունների հետ բոլոր հանդիպումների և բանակցությունների ընթացքում Իլարիոն Սրբազանը հավատարմորեն պաշտպանում է Պատրիարքին, ինչը հանգեցնում է 1919 թվականին երկամսյա բանտարկության. Նույն թվականին փակվում է ակադեմիան, որով խզվում է Սրբազանի կապը Սերգի և Պոսադի հետ. Տրոիցկին սկսում է ծառայել իբրև Սրետենյան վանքի վանահայր. 1920 թվականի մայիսին Պատրիարքը նրան օծում է Վերեի եպիսկոպոս, նշանակելով Մոսկվայի թեմի առաջնորդական փոխանորդ. Նոր աստիճանի շնորհումը Իլարիոն եպիսկոպոսն ընկալում է իբրև աստվածային նախախնամություն, գիտակցումով, թե ինչպիսի նահատակության է գնում. Ժողովրդի սերը նորաոց եպիսկոպոսի հանդեպ տարեց տարի աճում է. Նրան կոչվում են Իլարիոն Մեծ, մինչդեռ նվիրյալ եկեղեցականը շարունակում է իր խոնարհ ծառայությունը, բնակվելով քահանաներից մեկի մասնավոր բնակարանում, քանզի իշխանությունները բռնագրավել էին Սրետենյան վանքի կացարանները. 1921 թվականին Ռուսաստանում սկսվում է եկեղեցական գույքի և արժեքների բռնագանձում, որին հաջորդում է նաև հոգևորականների բռնադատումը. 22 թվականի ապրիլին ձերբակալվում է Տիխոն Պատրիարքը, իսկ մարտին Կալանքի դատապարտված Իլարիոն Սրբազանը 1 տարով աքսորվում է Արխանգելսկ. 1923 թվականին բանտից ազատ արձակված Պատրիարքը Իլարիոն եպիսկոպոսի օգնությամբ սկսում է պայքարը եկեղեցի սողոսկած և պետության աջակցությունը վայելող եկեղեցական նորարարական շարժումների դեմ։ Կարճ ժամանակում բանակցությունների և անձնական հեղինակության շնորհիվ նրանց հաջողվում է մաքրել Մոսկվան նորարարներից։ Ժամանակի ընթացքում հետևերցվում նաև նրանց կողմից գրաված Սրետենյան վանքը։ Իլարիոն արքեպիսկոպոսը վերաոցում է վանքը, ցույց տալով, թե ինչպիսի ծանր մեղք է եկեղեցու ուրացումը։ Լուրը տարածվում է Մոսկվայում և ամբողջ Ռուսաստանում, պատճառ դառնալով եկեղեցակործան այդ շարժման հետևորդների համատարած դարձի։ Սակայն այս ամենը չէր կարող ներվել շարժման առաջնորդների և նրանց հովանավոր չեկիստների կողմից։ Շուտով Իլարիոնը կրկին ձերբակալվում է, նրան դատապարտում են 3 տարվա ազատազրկման համակենտրոնացման ճամբարներում։ 1924 թվականին նա ուղարկվում է Սոլովկի։ Սպիտակ ծովի ափին Իլարիոն Տրոիցկին աշխատում է իբրև ձկնորս, ձկնորսական ցանցեր հյուսող, անտառապահ, պահակ, սակայն երբեք չի կորցնում իր հոգևոր ամրությունը։ Պետք է գոնե փոքրինչ ապրել այս միջավայրում, այլ կերպ չես կարող պատկերացնել, հիրավի, սա ինքը Սատանան է։ Ճամբարում նա մեծ հեղինակություն էր վայելում, բոլորը, բանտապան թե բռնադատված, պատկարանքով էին վերաբերվում նրան, նրա շնորհիվ ճամբարը վերածվում է յուրօրինակ հոգևոր օջախի, ուր շատերը գտնում են իրենց փրկությունը։ Այս շրջանում է, որ Իլարիոն Սրբազանի ակտիվ մասնակցությամբ կազմվում է Սոլովեցյան եպիսկոպոսների պատմական ուղերձը։ Այն ճամբարում ձևավորված յուրօրինակ գաղտնի եկեղեցական ժողովի ուղերձն էր, որն արտահայտում էր մի խումբ եպիսկոպոսների կամքը։ Փաստաթղթի հեղինակները հայտարարում էին խորհրդային միության մեջ եկեղեցու հետապնդումների մասին, հորդորում իշխանություններին իրապես կյանքի կոչել եկեղեցին պետությունից անջատելու մասին օրենքը, եկեղեցին զերծ պահելով պետական պաշտոնյաների միջամտությունից և ճնշումներից։ Բացահայտում էին նորընցա կենդանի եկեղեցի կոչվող հակաեկեղեցական շարժման ողջեյությունը։ 1925 թվականի ամռանը Տրոիցկուն անսպասելի փոխադրում են Յարոսլավլի բանդ, ուր փորձում են նրան համոզել միանալ Գրիգորյան կոչված նորարարական հերձվածին, սակայն չուրանալով իր եկեղեցին, Սրբազանը նախընտրում է մնալ բանտում, 1 տարի անց նրա բանտարկությունը երկարաձգվում է ևս 3 տարով։ 26 թվականի գարնանը նավերստին վերադառնում է ճամբար։ 27 թվականին ռուս եկեղեցու ծոցում հասունացող նոր Հովսեփյան հերձվածի դեմ պայքարում Իլարիոն Սրբազանը աջակցում է Սերգի Միտրոպոլիտին, պաշտպանելով նրա դիրքորոշումը։ Նրա շուրջը հավաքված 15 եպիսկոպոսները միաձայն դատապարտում են նոր հերձվածը և խոստանում հավատարին մնալ ուղադավան եկեղեցուն։ 29 թվականին նվիրյալ եկեղեցականի ազատազրկության ժամկետը մոտենում է ավարտին։ Սակայն իշխանությունները ևս 3 տարով երկարաձգում են այդ ժամկետը, այս անգամ նրան ուղարկելով Միջին Ասիա։ Ճանապարհին Իլարիոն Սրբազանը հիվանդանում է տիֆով։ Հիվանդ եկեղեցականին փոխադրում են Լենինգրադի բանդ։ Օրեր անց 41 աստիճան ջերմությամբ տեղափոխվում է հիվանդանոց, սակայն բժիշկներն այլևս անկարող էին օգնել տարապյալ հոգևորականին։ Ահա այժմ ես բացարձակ ազատ եմ։ Որքան լավ է այժմ, որքան լավ է, այժմ մենք հեռու ենք։ Ինչպես վկայել է ապագա Սուրբի մահվան սնարի մոտ գտնվող բժիշկը, սրանք Տրոիցկու վերջին խոսքերն էին։ 1929 թվականի դեկտեմբերի 15-28-ին Իլարիոն արքեպիսկոպոսը վախճանվում է։ Լենինգրադի միտրոպոլիտ Սերաֆիմի ջանքերով իշխանություններն արտոնում են հանգուցյալ հոգևորականին հուղարկավորել եկեղեցական աստիճանին համապատասխան։ Նրա մարմինն ամփոփվում է Նովոդևիչյան գերեզմանոցում։ 1998 թվականին Իլարիոն Սրբազանի մասունքները գտնվում են և փոխադրվում նախ Սանկտ Պետերբուրգի Նովոդևիչի վանք, ապա Մոսկվա, ուր ամփոփվում են Սրետենյան վանքում։ 2000 թվականին Ռուսուղափառ եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովի որոշմամբ Իլարիոն արքեպիսկոպոս Տրոիցկին դասվում է սրբերի շարքը։